Areena.
Moi, mä olen Peltsi, suuri luonnon ystävä. Tässä podcastissa mä selvitän, mitä muut luonnosta ajattelee ja mitä se heille merkkaa. Tämä on Peltsin podcast. Tervetuloa mukaan. Tän harmaammaksi ei kyllä ilma voi muuttua. Vettä tihkuu ja suuntana olisi Paimio. Mä oon menossa seikkailupyöräilijä Toni Lundin kanssa fillarilenkille juttelemaan hänen reissuistaan. Jos mä oon joskus pitänyt omia pyöräilylenkkejäni ja retkiäni vaativina, niin ne kalpenee kyllä aika lailla näille Tonin reissuille. Toni on pari kertaa osallistunut maailman vaativimpaan maastopyöräilykisaan Alaskassa, Iditarodiin, joka on tuommoiset vaatimattomat 1000 mailia talvisessa hyytävässä Alaskassa. Ja siitä kannattaa repiä huumoria. Toni sanoi, että Paimioon on tälle illalle luvattu melkoista monsuunia ja kirjoitti siihen viestiin loppuun, että ei se varmaan meitä haittaa. No ehkä se ei haittaa. Täällä tuli meille semmonen keli tänään, että en mä ainakaan ihan vielä tämän kelin ja tämän kokemuksen perusteella lapsiperheenä muuttaisi Paimioon.
Joo, tää on kyllä muuten lapsiperheelle ihan mukava paikka, ettei sen puoleen. Mutta nyt sattui vähän huono keli meille tänään.
Ei anneta sen häiritä, sadevaatteet on sitä varten. Mihin me ollaan nyt menossa?
Me ollaan menossa Altarvahan poluille ja ollaan ihan justiin. Kohta käännytään sinne ja on tässä mun kotiseudulla tämmöset mukavat, aika lyhyt, mutta tosi mukava polku. Ja siellä on vähän historiaakin tuolla polun varrella.
Okei. Niin kalliita leviarroja ei maastopyörissä ole olemassakaan, ettei ne vinkuisi sateella.
No joo, se on kyllä semmoinen.
Oli tuossa jonkun verran ylämäkeä, kun meinas hengestyä.
Joo, siinä vähän nousua, joo.
Se on hassua, kun sitä ei pimeässä ollenkaan täällä maastossa, kun vettä sataa, niin näkee vaillinaisesti ja se kuitenkin huomaa, että hengestyy. Sitten täällä on tämmöisen kiven päällä keskellä mettää on risti.
Kyllä. Tää on perimätiedon mukaan, niin tästä on Ruotsin vallan aikana niin kulkenut Karlehertuan sotaryhmä. Ja ne on ollut menossa tätä kautta tuonne Marttilaan. Siellä on käyty Marttilan taistelu ja se liittyy itse asiassa kahden kuninkaan valtaselvittelyihin.
Sapelin kalisteluun.
Kyllä. Ja sitten tässä on myöskin iso viha aikana. Täällä on kuulemma pidetty Jumalan palveluksia.
Joo, joo.
Se on ollut 1700-luvulla.
Niin me lähdettiin tuosta sun kotoa. Ajettiin muutama kilsa semmoista maalaismaisemaa. Näin mä ainakin tässä hämäryydessä oletan. Nähtiin pellonlaidassa tai avohakkuulaidassa juokseva hirvi ja nyt tultiin metsäpolulle.
Kyllä. Ja kohta vielä päästään vähän matkaa eteenpäin, niin siellä on kota, missä mä oon joskus yöpynytkin.
Okei. Onks nää näitä sun arjen harjoitusmaastoja?
Joo, tää on tässä niin kodin lähellä, että täällä mä tosi monesti oon käynyt ajamassa. Että justiin arkisiin töiden jälkeen ehtii hyvin ajamaan tässä lenki. Jos haluaa vähän enemmän, niin ajaa pari kertaa nämä polut, kun nämä on sen verran lyhyet kumminkin.
Joo. Niin kyllä kai niin kuin maastopyöräilyä ajatellen parhaat polut on kaupunkien lähellä. Tai harvemminhan niitä on täällä tavallaan ihan maalaismaisemassa.
Joo, siis siellä kumminkin on enemmän liikennettä ja enemmän käyttäjiä, enemmän ajajia ja kävelijöitä. Mutta kyllä täällä Paimioseudulla ihan kas löytyy mukavasti polkuja. Noi on paljon suositummaksi tullut, mitkä on tuossa Paimion keskustan lähellä, niin siellä on Hiekkahelmen maastot, niin siellä kulkee aika hyvä polkuverkosto.
Joo.
Ja siellä saa jo useamman 10 kilometriä sitten ajettua maastoa.
Mä saan nyt tästä vaan tämmöisen pimeän kuvan, kun mä tulin pimeällä ja poistun pimeällä. Tää jää mulle vielä ikuiseksi arvotukseksi.
Joo, tää on tietysti aina pimeällä ja valoisan aikaa se on erilainen kokemus. Mutta tässä pimeällä se on aina jotenkin oma jännityksensä ja semmoinen mystisyys tulee.
Joo, siis jännittävähän tää on ilman muuta.
Kyllä.
Täältä löytyy metsän keskeltä, sateisen metsän keskeltä tämmönen idyllinen kota. Jos kuvittelee nämä muutamat kaljatölkit tästä pois, niin... Mutta kyllähän se kaljatölkki tämmöisellä metsän keskellä olevalla tulipaikalla aina kertoo siitä, että on suosittu paikka ja ihmiset viihtyy luonnossa, jos tästä jotain positiivista haluaa hakea.
Joo, näin. Voisi sanoa, että kun ei tässä nyt asutus niin kauhean kaukana ole, niin varmaan sen takia näin. Mutta se on kuitenkin ikävä näky, kun jätetään näitä roskia ja tölkkejä ja pulloja tänne näin.
Onko se tässä kodassa ollut siis joskus yötä?
Joo, kyllä mä itse asiassa olen. Siitä on jo aika kauan aikaa, mutta se oli yksi talvi, kun niin oikeastaan se oli vielä ennen niitä Alaskan-reissuja ja oikeastaan opetteli enemmän näitä talviselviytymisjuttuja. Ja tämähän nyt on tietysti tämmöinen suojaisa paikka. Ja on tässä tulisiakin, mutta en ole koskaan tulta laittanut tänne, mutta
joo.
Tosiaan niin.
Mutta tässä on vähän samaa tunnelmaa. Mulle tulee heti mieleen, että tässä olisi kiva olla yötä, siis vaikka täällä onkin noita tölkkejä, koska Instassa jonkun verran seuraa noita maailmanmatkaajia, pyöräretkeilyä ympäri maailmaa, niin musta se on jotenkin kiehtovaa, että ihmiset nukkuu makuupusseissa ja makualustoillaan mitä kummallisimmissa paikoissa. Siis näitä, esimerkiksi näitä etelän valtioissa, kun on näitä tulvarännejä tai tulvajokia, sellaisissa ihan ihmeen luolissa ja välillä ne on aika saastaisen näköisiä. Mun mielestä siinä kiehtoo joku kuitenkin.
Joo, se on sama itsekin huomannut ja sitten omissakin reissuissa loppujen lopuksi. Niin se on vaan, että jos löytää jonkun vähänkin suojaisan paikan, niin sillä ei niin kuin välttämättä ole niin väliä, että millainen se muuten on. Ja sitten se on myös omissa reissuissa ollut monesti kiehtova puoli, just, että kun ei koskaan... Niin kuin mä en suunnittele koskaan, että missä mä yövyn. Eli se on semmoinen oma jännitysmomenttinsa aina siinä. Ja nyt kun yritin tuossa äskettäin ajella kotiovalta kolille, niin siinäkin justin olin kyllä sen verran valmistautunut. Tietysti, että kattelin, että missä löytyy laavuja. Koska siellä on netistä löytyy semmoinen kuin laavu.org ja siellä on kaikki... Suomen laavut, ne on niin kuin ihmiset saa itse niitä lisätä sinne ja ne saa GPS-tiedostona näkymään kännykän maastokartalla ja GPS-laitteessa. Se on tosi helppo käyttöinen. Ja mä ensimmäisenä yönä sitten olin Lahden pohjoispuolella ja siellä näytti kartassa, että siellä on laavu, Paterinkallion laavu. Sitten kun mä pääsin sinne paikalle ja kattelin, oli tietysti pimeä ja valojen kanssa, vaan kattelin ympärillä ja ihmettelin, että eihän täällä ole mitään laavua. Mutta se paikka oli kyllä sen näköinen, että kyllähän siellä niin kuin olisi se laavu voinut olla, mutta ei sitä löytynyt. No sitten mä nopeasti kännykän kanssa googletin sen Paterinkallion laavun ja sitten tuli nopeasti uutinen vastaan, että se laavu on palannut maan tasalle vuonna 2015.
Okay.
Ja sitten siinä kävi vaan niin, että koska oli jo, kello oli puolen yön, niin mä sitten, kun ei satanut vielä siinä vaiheessa, niin mä sitten jäin vaan puun alle nukkumaan.
Mutta tämähän on hyvä, koska silloin sun ei tarvitse tavallaan luopua mistään, kun sä oot valmis mihin vaan.
No juurikin. Jos liian paljon suunnittelee asioita etukäteen, niin eihän se sitten enää oikein ole semmoinen niin kuin seikkailu. Koska itse haen justiin näissä niin kuin sitä seikkailua ja yllätyksellisyyttä. Ja ne yllätykset, niin ne on aina, joskus se voi olla tietysti tuossa tapauksessa ehkä vähän pettymys, mutta toisaalta niin se oli hauska. Lisää vaan siihen, että mitä vaan voi periaatteessa tulla vastaan, että osa seikkailua.
No, miten sä päädyit esimerkiksi täältä Paimiosta, että heräsitkö sä jonain aamuna, että ajan pakolille ja takas vai mistä tämmöiset ideat syntyy?
Joo, sanotaan näin, että kun täällä Suomessakin on paljon vielä semmoisia paikkoja, missä mä en ole käynyt, siis ylipäätään käynyt, enkä siis pyöränkään kanssa tietysti, hyviä paikkoja löytyy, niin niitä tulee sitten niitä ideoita. Aina tulee sitten päähän. Ja Koli nyt on itse asiassa, mä oon kyllä siis käynyt siellä ihan pienenä poikana vanhempien kanssa kauan aikaa. Sitten se oli joskus 80-luvun loppupuolella muistaakseni. Mutta tuota, se on jotenkin myös semmoinen, semmoinen merkittävä paikka, se koli, niin ajattelin, että sinne olisi hieno vaan ajaa kotiovelta ja sitten takaisin, ja tosiaan suunnittelin reittiä. Ja siinä sekin on vaan sitten loppujen lopuksi yksi sen reissun niin kuin kohokohta tavallaan oli se, että pääsee sinne kolille, mutta siinä tapahtuu sitten paljon muutakin ja näkee niin paljon muuten Suomea sinne matkan aikana, että se on niin kuin kumminkin kanssa iso osa sitä elämystä. Ja nythän sitten kävi niin, että mulla ei aika riittänyt, että oli tosi huono keli ja mä olin suunnitellut sen verran, että mä 4 päivässä olisin 1300 kilsaa ajanut, mutta nyt tällä kertaa olin pikkasen liian ahne ja tuota noin, niin en siihen sitten pystynyt, että mun piti sitten vaan ajella Varkauteen ja sieltä sitten Tampereelle junalla ja tuon Tampereelta sitten pyörän kanssa kotiin, että tuli vähän lyhyempi reissu, mutta ehti sitä siinäkin näkemään aika paljon.
Noin kuulostaa noin sun suoritukset sellaisilta, että pohjakunnon täytyy olla jonkin asteinen, niin kuinka hyvä kunto sulla on?
No kyllä mulla niin kuin, joo, onhan mulla perussa se pohjakunto on ihan hyvä, mutta sitten tässä niin kuin aina kauden aikana ja vuoden aikana, niin kyllähän se vaihtelee.
Niin.
Että nyt tiesin kyllä, että nyt varmaan ei ole kuntokaan, ei ollut oikein semmoinen, se oli nyt vähän semmoinen heikompi puoli nyt tässä syksyllä. Että tuossa kesällä mä kävin kokeilemassa ihan maantiellä, ajelin 24 tuntia putkeen tuota noin, niin taas lähdin kotiovelta ja ajoin tuonne Haukiputaan kuntaan. Siellä on mun isovanhempien haudat on siellä ja mä sitten halusin kunnioittaa heidän muistoa ja ajoin sinne. Ja mulla meni siihen kyllä sitten siis kaiken kaikkiaan taukoinen semmoinen melkein 31 tuntia, mutta 655 kilsaa. Mutta silloin olin kyllä paljon paremmassa kunnossa myöskin.
Joo. Ja sen lisäksi sä oot käynyt Alaskassa 3 kertaa ajamassa maailman haastavinta maastopyöräkisaa Iditarodia ja Rovaniemellä seikkailukisaa talvella. Että talvi on ilmeisesti se sun semmoinen kaikista rakkain.
No joo, se on tässä ollut pitkään tosiaan vuosien aikana semmoinen tuota, syömähammas, miksi sitä voisi kutsua. Tuota, niin, joku siinä on siinä talvessa kiehtonut ja siihenkin on varmaan vaikuttanut, mä oon saanut inspiraatiota noilta naparetkeilijöiltä, että siis nuo talviolosuhteet niin kun on kiehtonut tosi paljon ja pitkään. Mutta kyllä tosiaan sitten niin kyllä nämä muutkin vuoden ajat ollut semmoisia, että nyt kun nuo Alaska-reissut on niin semmoisia kokonaisvaltaisia ja isoja juttuja, niin ne on sitten tietysti on joutunut jättämään jotain muita reissuja sen takia vuosien aikana väliin, mutta tänä syksynä sitten kävin vihdoin Kaldoaivin erämaassa Fatbikein kanssa semmoisen viikon reissun. Ja se oli kyllä todella hieno, että vaikka ei ollut nyt sitä talvea, mutta se alkusyksy, siellä oli just ruska oli alkamassa, se ei ollut kyllä vielä ihan niin kuin, se ei ollut vielä niin kuin täysillä, mutta kumminkin. Mutta siellä oli paljon, tuli semmoisia fiiliksiä, kun tuli Alaskassakin, eli Kaldoaivin tunturiylängöt oli sen tyyppisiä, mitä niin kuin siellä Alaskassakin tuli vastaan. Toki siellä Alaskassa on sitten paljon jylhempääkin vuoristoa, mutta siellä on niin kuin semmoisia alueita, missä oli samantyyppisiä tunturiylänköjä kuin tuolla Kaldoaivissa. Ja muutenkin se erämaan, se karu erämaa ja se tuota, no niin se puhuttelee jotenkin, että mulla on niin kuin tullut semmoinen niin kuin filosofia tuosta erämaasta, että sitä pitää kunnioittaa, että jos siellä niin kuin on vähänkin ylimielinen ja ei kunnioita sitä, niin se paikka rankaisee, kun nuo etäisyydet on pitkiä, että sinne täytyy kyllä varustautua huolella ja niin kuin mennä semmoisella nöyrällä asenteella.
Niin, eikö ne ole vähän semmoisia reissuja, tuollaiset kepeät 1000 mailia Alaskassa talvella, että jos ei ole kunnolla valmistautunut eikä ole kunnolla tutustunut varusteisiin ja tehnyt niin kuin henkistä puoltakin ja fyysistä puolta itselleen niin kuin suosiolliseksi siihen reissuun, niin siellähän voi lähteä pahimmassa tapauksessa henki.
No kyllä se näin on. Siellä on niin äärimmäiset olosuhteet, että jos siellä niin kuin tekee virheitä jossain kohtaa palelluttaa itsensä tai tulee. Siellä on välillä niin huonot olosuhteet, että kyllä se niin kuin on täysin mahdollista, mutta sanotaan näin, että sen takiahan sinne ei pääse mukaankaan kuin ainoastaan sellaiset, kun on pystynyt osoittamaan, että on riittävästi kokemusta. Ja kyllä sitä sitten niin kuin ainakin itsellä on se niissä huonoimmissakin keleissä niin kuin vaan tullut se usko siihen, että niistä niin kuin selviää siellä. Niin monenlaista se Alaskakin on näyttänyt tuossa joka reissulla.
Paljon tuommoiseen 1000 mailiin Alaskassa sulla on mennyt aikaa?
No se oli se ensimmäinen reissu, oli niin älyttömän hitaat olosuhteet, että siihen meni melkein 27 päivää silloin, vähän alle. Mutta nyt sitten koronavuonnahan oli toistamiseen sillä pitkällä matkalla, kun oli se pohjoinen reitti, niin silloin oli vähän paremmat olosuhteet, varsinkin mitä pidemmälle se niin kuin meni, niin reitti oli ainakin nopeammassa kunnossa, mutta siinä oli kyllä alkumatka sitten todella kovia lumimyrskyjä ja lunta paljon ja paljon taluttamista, mutta se olisi kyllä, jos sen olisi loppuun asti päässyt, niin sen olisi varmaan johonkin semmoiseen reiluun 20 päivään sen olisi ehkä päässyt.
Niin, eli se oli se sun toinen 1000 mailin ja se jäi yritykseksi, mutta se ei ollut sun vika.
Ei, siis nyt se oli niin poikkeuksellinen vuosi, että
puhutaan nyt koronavuodesta.
Kyllä, koronavuosi vuonna 2020, eli siellä sitten oltiin jo lähestymässä 700 mailia, eli Unalakliitin kylä, ja sinne kun pääsin, niin mä sitten pistin tietysti kännykän päälle ja vaan katsoin tilanteen, koska silloin oli jo niin kuin tiedossa, että nyt on korona jyllää maailmalla ja ne kylätkin rupesi niin kuin sulkemaan itseään niin kuin ulkopuolisilta ja niin meidän piti sitten niin kuin seurata netin välityksellä, että missä me niin kuin päästään yöpymään ylipäätään, koska ne halusi sulkea kaikki siellä. Normaalisti ollaan päästy kouluihin ja kun mä pääsin sinne Unalakliitin kylään, niin siinä sitten samalla niin tuli tiedotus ja varoitus, että sieltä on kova myrsky tulossa mereltä ja siinä niin kuin sanottiin suoraan, että tulee vaikeuttamaan niin kuin liikkumista huomattavasti. Ja se on tietysti tosi paha paikka sen takia, että siinä ylitetään se merenlahti. Ja mä sitten tietysti ajattelin vielä niin kuin siltä, että no katsotaan nyt miten tässä käy, että ennustet on ennusteita, että voihan se olla, että jos se vähän menee pieleen. Mutta se, että siellä on semmoinen sanonta ollut noista sääennusteista, että yleensä jos ne ennustaa jotain tuommoista todella huonoa, niin silloin ne todellakin pitää paikkansa. Ja tuossa vuosien aikana on itse asiassa huomannut, että se on juurikin näin. Ja mä sitten olin itse asiassa toinen suomalainen, karjalaisen Jussi oli siinä samaan aikaan. Ja mä sain sen kiinni ja se lähti mua ennen sitten siitä jatkamaan matkaa ja mä lähdin sen perään sitten vähän myöhemmin siinä, nukkusin vähän aikaa ennen kuin lähdin ja pääsin sitten seuraavaan autiotupaan, mikä on semmoinen kuin Foothills ja sitten se myrsky oli kyllä, rupesi olemaan aika kova siinä, että huomasin kyllä, että sen takia sitten jäinkin siihen illaksi ja ajattelin, kun oli semmoinen tosi märkä lumisade, lämpötila oli siinä jossain 0 tuntumassa. Ajattelin, että ainakin se pahin märkä lumisade menee ohi, koska siellä niin kuin tuo kastuminen on niin kuin oikeastaan huono asia, mitä voi tapahtua. Että ei kannata, niin kuin, jos voi nyt vähän välttää sitä, niin kannattaa yrittää välttää. Ja sitten nukuin siinä jonkun aikaa, pistin herätyksen kyllä vähän aikaisemmin aamuyölle. Mutta mä heräsin ennen sitä jo siinä, kello taisi olla jotain 2 yöllä, niin 2 moottorikelkkaa tuli niin kuin sinne ja mä ihmettelin, että mitäs nyt tapahtuu oikein. Moottorikelkkoja ja sieltä tuli sitten 2 kaveria ja paikallisia miehiä, niin ne sanovat vaan, että kisa on ohi. Siellä on vettä noussut meren jään päälle, niin kuin pahimmillaan siellä on niin kuin 2 metriä, että sieltä ei enää ei ylipääse. Ja se oli aika aikamoinen niin kuin yllätys, että se oli niinkin raju.
Kuinka iso merenlahti se on, mikä olisi pitänyt ylittää pituudeltaan?
Se on siis muistaakseni kilometreissä se on ainakin 50.
Se on aika iso.
Juu, siis on se sellainen, että todella. Se on kyllä, niin kuin voi sanoa, tuon reitin, niin kuin mä sanoisin, että se on ehkä vaarallisin osuus.
Joo. No kerro siitä ensimmäisestä pitkästä matkasta.
No joo, se oli tosiaan se oli yksi kolmasosa siitä matkasta taitettu McGrathiin, joka on sen lyhkäisen matkan maali. Ja sieltä sitten lähdin, oli kyllä semmoinen aika semmoinen kipeä olo, mutta ajattelin, että eihän mä nyt sinne voi jäädä, että pitkä matka vielä edessä ja sinne Nomeen on päästävä, ja sitten vaan lähdin iltaa vasten menemään sinne eteenpäin. Ja sitten vaan siellä oli taas niin hidas keli, että eihän sillä paljon pystynyt ajamaan. Luttelin aika paljon ja rupesi väsyttämään ja menin lumihankeen tosiaan yöpymään. Ja sitten vaan siinä joskus aamuyöstä niin hirmuisella kiireellä oli sieltä päästävä pois, että sitten alkoi itsensä tyhjentäminen. Ja siinä oli sitten seuraava kylä, onneksi ei ollut kauhean kaukana, että mä pääsin sinne sitten siinä päivällä, aamupäivän aikana tosi hitaasti, heikkovoimaisena. Mutta ei sekään sitten ihan lopulta auttanut, että vaikka mä siellä huilasin vuorokauden verran ja lähdin jatkaa matkaa, niin sitten se sama ripulihomma vielä uusiutus siinä seuraavana yönä. Ja siinä sitten olin kyllä tosi uskokoetuksella, mutta nappasin tuplana lääkkeitä, mitä mulla oli sitä varten, imodiumia ja yhtä toistakin. Ja lähdin vaan lumimyrskyä vasten painamaan taas matkaa, ja kyllä se sitten meni siinä ohi, mutta olihan se kieltämättä niin kuin silloin, niin se oli semmoinen aika järisyttävä kokemus, mutta se on sitten tässä vuosien aikana, niin se ei ole enää tuntunut sellaiselta.
Mutta aina kun tulee teltassa Suomessa kivoissa olosuhteissa retkeiltyä, niin aamulla kun pitää lähteä pissalle lämpöisestä makuupussista, niin mä aina muistelen sun tarinaa siitä, että lumimyrskyssä ripuloimaan lumihangesta, niin sitä jotenkin tuntee sitten itsensä ja omat olosuhteensa niin hirveän helpoiksi.
Joo, kyllähän se, niin kun, se on just kannattaa noin niin kun ajatellakin sillä tavalla, että niin kun aina löytää niin kun valoisia puolia, että jos joskus tuntuu vähän huonolta tai hankalalta, niin sit voi olla kyllä paljonkin huonommin ja hankalammin.
Niin.
Siis näin mäkin itse sitä teen noilla helpommillakin reissulla.
Hei, sulla oli kaakaota. Nyt juodaan sitä.
Otamme sitä, joo.
Välikaakaot. Ei kai sitä nyt Alaskan kävijä voi muusta kaakaotaan juoda kuin Alaskamukista.
Kyllä, se vähän näin on, joo.
Onko noita ton tyyppisiä kilpailuja, niin kuin tuo Alaskan 1000 mailin kisa, niin onko niitä paljon maailmalla?
Joo, siis samalla niin kuin konseptilla tehtäviä kisoja, niin niitähän löytyy. Toki siis ne on vaan sitten yleensä kesällä tai niin kuin muina vuoden aikoina kuin talvella. Mutta niitähän löytyy tämmöisiä bikepacking kisoja. Niitä on niin kuin Yhdysvalloissa on kuuluisampana Tour Divide, joka on todella pitkä. Että sehän on monta 1000 kilometriä pohjois-eteläsuuntaisesti Amerikan halki. Sitten on tietysti tuolla tämä Silkkitien kisa tuolla Kirgisiassa, tämä Silk Road Mountain Race, ja niitä on koko ajan tullut lisää tietysti, kun tämä on nyt tullut niin suosituksi, niin kuin tämmöiset seikkailutyyppiset bikepacking jutut.
Elämmekö me jotain retkipolkupyöräilybuumia tällä hetkellä?
Kyllä se näyttää siltä, että se on niin kuin, se on, jos itse on siinä nyt ollut niin kauan mukana ja silloin kun se oli vielä aika pientä, joskus reilu 10 vuotta sitten, niin siis se on hurjasti suosio noussut siinä.
Mm.
Ja tämmöisiin niin kuin omatoimisiin seikkailuihin, niin niihin voi niin kuin kuitenkin aika matalalla kynnyksellä lähteä. Ne on niin kuin, voi monella
monenlaisella kuntotasolla voi kumminkin lähteä tekemään semmoisia, kun vaan on vähän lyhyempiä päivämatkoja. Niin
ajaa sitä omaa vauhtia.
Niin, juurikin.
Toihan on tuommoista hidasta, puurtavaa kihnuttamista.
Sitähän se niin kuin on.
Niin, toi on jotenkin viehättävää toi, että kaikki kulkee mukana. Mä itsekin joskus käynyt Ahvenanmaalla teini-ikäisenä kavereiden kanssa fillariretkellä niin, että kaikki on siinä pyörän päällä. Se oli semmoinen kolmivaihteinen nopsa piknikki, mikä on muuten edelleen mun terassipyöränä tällä hetkellä. Niin kyllähän silloin jo niin kuin huomasi, että siinä joku tavallaan viehättää.
Joo, se on siis se, että kaikki tarpeellinen kulkee mukana ja siis ei ole sellaisia niin kuin rajoitteita niin kuin sen matkustamisen suhteen. Ja sitten just se, että voi niin kuin yöpyä periaatteessa vähän melkein missä vaan ja tosiaan niin kuin aika vähällä pärjää. Siis niin kuin, että tuollaisella kevyemmällä varustuksella on, niin silloin kumminkin paljon mukavampi ajaakin sitten pidempiäkin matkoja.
Kiitos. Silloin 2010 hujakoilla, ehkä vähän ennemminkin, tuli toi fatbike-villitys. Niin nyt on sitten tullut gravel. Eli puhutaan siis soratiepyöräilystä, mikä kuulostaa aluksi ihan pelkältä markkinamiesten humpuukilta, mutta jos sitä alkaa miettiä syvemmin, niin eihän meillä Suomessa mitään muuta ole kuin sorateitä.
No joo, sehän se onkin. Ja sitten se, että taas se avaa niin kuin niin huikeita ja hienoja niin kuin reittimahdollisuuksia. Ja siis itse olen siihen nyt myös siihen gravel-hommaan todella viehtynyt. Ja se, että siellä on hienot reitit ja siis vähän liikennettä. Siis siellä saa niin kuin monesti ajan niin tietyllä tapaa huolettomammin.
Eli siis soratiet, pienet kylätiet, metsäautotiet, erilaiset polut, tämmöiset vanhat kärryurat, mitä kaikkea?
Kyllä, juuri kaikki mitä sieltä vaan löytyy. Mä oon niitä itse tuossa niin kun ajellut täällä niin kun Turun seudulla ja sitten kun perhe asuu tuolla Kemiönsaaressa, niin erityisesti siellä.
Mistä alun perin lähti sun innostus tämmöiseen seikkailupyöräilyyn?
Pyörät on aina pikkupojasta asti ollut tärkeitä ja kiehtonut ja se, että siihen on sitten mukaan saanut sen seikkailun, niin tässä sitä edelleen sitten ollaan.
Niin sä korjaat pyöriä myös työksessä, että sä oot niin kuin kokonaisvaltainen pyörämies.
Joo, se on. Mä oon ollut pyörämekaanikko ammatiltani jo 6 vuotta vähän päällekin. Että se on todellakin mun elämä on noi pyörät. Ja se on kyllä hieno juttu, että niin kuin voi niin kuin sillä tavalla elää unelmaansa, että kun ajattelen niin kuin kauas taaksepäin, niin en olisi kyllä ihan uskonut, että olisin kaikkea näitä juttuja tehnyt, mitä olen päässyt tekemään.
Mahtava homma, että olit mukana. Jos luonnon armoilla olo kiinnostaa enemmän, niin kannattaa ihmeessä kuunnella Hanna-Mari Vallilan Riskiretket podcast Yle Areenasta. Siinä ei vaaratilanteita puutu.